20 год прайшло з таго чорнага дня, калі кожны беларус асабіста пазнаёміўся з радыяцыяй, бо наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС так ці інакш адбіваюцца на кожным. За гэты час з карты краіны знікла 485 населеных пунктаў, а колькі з-за гэтага ж знікла людскіх жыццяў, дакладна не ведае ніхто. Боль, расчараванне, безнадзейнасць альбо абыякавасць, на жаль, пануюць у сэрцах тых, каго прынята называць ахвярамі Чарнобыля. І толькі Бог, ягоная любоў могуць уваскрасіць надзею і радасць. Роўна ў 12 гадзін дня 26 красавіка пачалі біць жалобны званы Нагасакі. Гэты звон падхапілі ў кожнай краіне, дзе ўсталяваны дакладныя копіі званіцы з Нагасакі. Такім чынам увесь свет у аднадушным памкненні выказаў свой жаль па загінуўшым і свой пратэст напамін нашчадкам сучаснікам. У Менску каля Чырвонага касцёла таксама роўна ў поўдзень пачалі біць званы Нагасакі. Адсюль у жалобнай працэсіі распачалася святая служба ў памяць і гонар усіх ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У цішыні, са скрушаным сэрцам, людзі згадвалі сваіх знаёмых, родных, мясціны дзяцінства, родныя куточкі, на якіх ляжыць жудаснае кляймо радыяцыі. Ушанаваць памяць ахвяраў Чарнобыля і прычыніцца да агульнага жалю сабраліся ўлады, прадстаўнікі пасольств, праваслаўнае духавенства, простыя людзі, каля капліцы ў гонар загінуўшых воінаў-ліквідатараў Чарнобыльскай аварыі ў адным з мікрараёнаў сталіцы. Сабраныя ў цішыні запалілі свечкі памяці і ў агульнай малітве перапрашэння схілілі галовы. Прысутны тут мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт заклікаў кожнага аб няспыннай малітве за Беларусь, за іншыя краіны, што пацярпелі ад Чарнобыля, каб добры і міласэрны Пан Бог спрыяў станоўчым пераменам у жыцці, а тэрмін «ахвяра Чарнобыля» захавалася толькі ў падручніках па гісторыі.